Pétur Dýlundsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég túlka svar háttvirts þingmanns þannig að það sé þá í það minnst engin ástæða til þess að óttast að við séum að kollvarpa kerfinu með þessu fyrirkomulagi en hann spyr hver væri ávinningurinn nú það auðvitað það sem að ég og fjölmargir að þingmenn hér í þessum sal óttumst að með því að tímabinda ekki þessar veiðiheimildir hort til framtíðar og það einmitt í takt við það sem að rætt hefur verið í fjölmörgum álitum bæði auðlindahagfræðinga og fjölmörgar nefnda sem þetta mál hafa verið skipað og þá skapist einhver konar varanlegt eignar fyrirkomulag fyrirtækjana og auðlindinni sjálfri, ekki bara veiðiheimildunum sem það að halda á og það eru þetta það sem að við viljum forðast í þessu við viljum auðvitað tryggja annars vegar að það sé engin vafi á forræði og eignarhaldi þjóðarinnar á auðlindinni sem slíkri og við séum einungis að handla þá með tímabundnar veiðiheimildir fyrirtækjana og svo eru auðvitað ekkert launungamál að þetta fyrirkomulag gæti síðan lagt grunn að skynsamlegu uppboðskerfi á veiðiheimildum í framtíðinni þar sem búið væri að skapa þá fordæmi og festa í sessi tímabundnar veiðiheimildir sem væri hægt að eiga viðskipti með.
Páll Magnússon, háttvirtur fyrsti þingmaður